Գլուխ 8-րդ, մաս 3-րդ. Շահրազադայում մութ էր, երբ Ռավիկը ներս մտավ. Նվագում էին կնչունները. Միայն նվագախմբի մոտ գտնվող սեղաններ ողողված լուսարձակի լույսով, որտեղ նստած էր Ժոան Մադուն. Ռավիկը մուտքի մոտ կանգ առավ. Մոտեցավ քելները և սեղաններից մեկը կարգի բերեց. Սակայն Ռավիկը տեղից չշարժվեց, նա կանգնել ու նայում էր Ժոան Մադուին. «Օղի?» հարցրեց քելները. «Այո, մի գրաֆին»։ Ռավիկը նստեց սեղանի մոտ, նա մի բաժակ օղի վերցրեց և արագ խմեց։ Ուզում էր գլուխն ազատել դրսում իրեն զբաղեցնող մտքերից, մոռանալ անցյալի ծամածռանքը, մահվան ծամածռանքը մոռանալ, թնդանոթային արկով ծվատված փորը և փորը, որ ինք հաղց կեղն է լապել։ Նա հանկարծ նկատեց, որ ինքը նստել է այն սեղանի մոտ, որտեղ երկու օր առաջ նստել էր Կեթ Հեքստրեմի հետ։ Կողքի սեղանն ազատվեց, բայց Ռավիկը չփոխադրվեց այնտեղ։ Նրա համար արդեն մեկ էր ինքը որտեղ է նստած, այս սեղանի մոտ թե այն։ Միևնույն է, դա Կեթ Հեքստրեմին ոչնչով չէր օգնի, ինչպես Վեբերը մի անգամ ասաց. «Ինչու հուզվել, եթե վիրահատությունն անհուսալի է. Մարդ անում է այն, ինչ կարող է, և ապա հանգիստ գնում է տուն. Այլապես որտեղ կարող է մնալ»։ Եվ իրոք, որտեղ նա կարող էր մնալ։ Նրա ականջին հասավ Ժոան Մադուի ձայնը, որ առանձնանում էր նվագախմբի միջից։ Կեթ Հեքստրեմը իրավացի էր, այդ ձայնը հուզող ձայն էր։ Նա ձեռքը գցեց արցունքի պես զուլալ ուղիով գրաֆինին։ Դա այն ակնթարթերից էր, երբ գույները թափվում են, երբ գորշ ստվերը տարածվում է կյանքի վրա, և այդ կյանքը սահում ու դուրս է պրծնում անզոր ձեռքերի տակից։ Խորհրդավոր տեղատվություն, շնչառությունների միջև ընկած անձայն ցենզուրը, ժամանակի ժանիք, որը դանդաղորեն մխրճվում է սրտի մեջ։ «Սանտա Լուչիա»՝ երգում էր նվագախմբի մոտ նույն ձայնը, և թվում էր, թե ձայնը գալիս է ծովի այն կողմից, ինչ որ հեռավոր ու մոռացված ուրիշ մի ափից, որտեղ ինչ-որ բան է ծաղկում։ «Ինչպես է ձեզ դուր գալիս»։ «Ով»։ Ռավիկը տեղից կանգնեց, Մետր Դոտելը կանգնած էր նրա կողքին։ Նա գլխով արեց դեպի Ժոան Մադուն։ «Լավ է, սքանչելի է»։ «Դա իհարկե սենսացիա չէ, բայց մյուս համարների կողքին ընդունելի է»։ Մետր Դոտելը անցավ առաջ։ Պայծառ լույսի տակ մի ակնթարթ ընդգծվեց նրա սև մորուքը, այնուհետև նա անհայտացավ խավարի մեջ։ Ռավիկը նայեց նրա հետևից և ձեռքը տարավ բաժակին։ Լուսարձակի լույսը հանգավ, նվագախումբը սկսեց տանգո նվագել։ Նորից հայտնվեցին տակից լուսավորված սեղանների մակերեսները և հազիվ նշմարելի դեմքերը նրանց վրա։ Ժոան Մադուն վերկացավ տեղից և սեղանների միջով անցավ առաջ։ Մի քանի անգամ նա ստիպված կանգ առավ պարելու գնացող զույգերին ճանապարհ տալու համար։ Ռավիկը նայեց Ժոանին, իսկ Ժոանը նրան։ Ժոանի դեմքին զարմանքի նշույլ անգամ չկար։ Նա գալիս էր ուղիղ դեպի Ռավիկը։ Ռավիկը տեղից կանգնելով մի կողմ հրեց սեղանը։ Քելներներից մեկը վրա հասավ նրան օգնելու։ «Շնորհակալ եմ», ասաց նա։ «Միանգստացեք, ես ինքս կանեմ. Միայն մի բաժակ էլ բերեք»։ Նա սեղանը նորից հրեց իր տեղը և լցրեց քելների բերած բաժակը։ «Սա օղի է», ասաց նա։ «Ես չգիտեմ, դուք սրանից խմում եք, թե չէ»։ «Այո, մենք իրար հետ մի անգամ արդեն խմել ենք Բել օրերում»։ «Իսկապես որ»։ «Մենք մի անգամ էլ ենք այստեղ եղել», մտածեց Ռավիկը։ «Մի ամբողջ հավիտենականություն սրանից առաջ»։ «Արդեն երեք շաբաթ է»։ «Այն ժամանակ դու նստել էիր այստեղ, պլաշի մեջ կուչ եկած, ինչպես վշտի մի բեկոր, ինչպես մի կյանք, որը մարում էր կիսախավարի մեջ. Իսկ այժմ»։ «Սալյուտ», ասաց Ռավիկը։ Պայծառության մի շող լուսավորեց Ժոանի դեմքը։ Նա չծիծաղեց, բայց դեմքը մի տեսակ պայծառացավ։ «Վաղուց է, ինչ այդպիսի բան չեմ լսել», ասաց Ժոանը։ «Սալյուտ»։ Ռավիկը խմեց իր բաժակը և նայեց Ժոանին։ Բարձր հոնքեր, իրարից հեռունկած աչքեր, շրթունքներ, այն ամենը, ինչ արդեն ջնջված էր, անջատ-անջատ, առանց կապակցության, և հանկարծ մի անգամից միացավ իրար ու դարձավ մի պայծառ խորհրդավոր դեմք։ Մի դեմք, որի գաղտնիքը իր անկեղծությունն էր։ Մի դեմք, որը ոչինչ ոչ թաքցնում էր և ոչ էլ մատնում։ Ինչպես է, որ առաջ ես չեմ նկատել, մտածեց նա։ Բայց գուցե առաջ խուճապից ու սարսափից բացի ուրիշ ոչինչ չի էլ եղել։
Սիգարետ ունեք,
հարցրեց Ջոանը։ Միայն ալժիրական, սարդ սև թութունով։ Ռավիկն ուզեց քելներին կանչել։
Դա այնքան էլ սարդ չէ,
ասաց Ջոանը։
Մի անգամ դուք ինձ արդեն տվել եք այլ մակամուրջի վրա։
Ճիշտ է։ Ճիշտ է և ճիշտ չէ, մտածեց Ռավիկը։ Այն ժամանակ դու մի տանջված կին էիր, գունատ դեմքով, նա դու չէիր։ Հետո մեր միջև ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Եվ հանկարծ պարզվում է, որ այդ ամենը ճշմարիտ չէ։ Ես արդեն մի անգամ եղել եմ այստեղ, ասաց Ռավիկը։ Երեք չէ մյուս օրը։
Գիտեմ, ես ձեզ տեսա։
Ժոանը չհարցրեց Կեթ Հեքստրեմի մասին։ Նա հանգիստ նստել էր անկյունում և ծխում էր։ Թվում էր, թե նա ամբողջովին տրվել է ծխելուն։ Հետո վերցրեց բաժակը և հանգիստ ու անշտապ սկսեց խմել, և նորից թվաց, թե նա ամբողջովին կլանված է խմելով։ Մի խոսքով, այն ամեն ինչ նա անում էր, ամբողջովին կլանում էր նրան, եթե անգամ արածը լինում էր ինչ-որ անկարևոր երկրորդական մի բան։ Այն ժամանակ Ժոանը ոտից գլուխ հուսահատություն էր, մտածեց Ռավիկը։ Այժմ նրա մեջ նախկին հուսահատությունից հետք անգամ չկա։ Հանկարծ նա իր շուրջը լցրեց հաճելի մի ջերմություն, որը բխում էր նրա անմիջական և անկաշկանդ վստահությունից։ Ռավիկը չգիտեր ինչով է այդ բացատրվում։ Արդյոք դա գալիս էր նրանից, որ Ժոանին ոչինչ այս վայրկյանին չէր ուզում։ Ռավիկը միայն զգում էր, որ այդ ջերմությունը տաքացնում է իրեն։ Օղու գրաֆինը արդեն դատարկ էր։ Նորից օղի շարունակենք խմել, հարցրեց Ռավիկը։
Իսկ ինչպես էր կոչվում խմիչքը, որ այն ժամանակ դուք ինձ տվեցիք։
Երբ այստեղ, այն ժամանակ կարծես մենք հազար ու մի բան խառնեցինք իրար։
Ոչ, այստեղ չէ։ Հիշում եք, առաջին երեկոն։
Ռավիկը լարեց հիշողությունը։ Ես չեմ հիշում, գուցե կոնյակ էր։
Ոչ, տեսքով կոնյակ էր նման, բայց կոնյակ չէր։ Ես փորձեցի նրանից գտնել, բայց ոչ մի տեղ չկարողացա։
Ինչու՞, այդքան դուր էր եկել։
Ոչ թե դրա համար, դա ամենաթունդ բանն էր, ինչ ես իմ կյանքում խմել եմ։
Մենք որտեղ ենք խմել։
Մի փոքրիկ բիստրոյում, հաղթական կամարի մոտերքը, որ մի քանի աստիճան ցած իջանք։ Այնտեղ շոֆերներ էին նստած և երկու աղջիկ, իսկ քելների թևին կնոջ մի կերպ արկարտաճված։
Հա, հիշեցի, ըստ երևույթին Կալվադոս էր, նորմանդական խնձորի օղի։ Այստեղ չեք հարցրել։
Կարծեմ ոչ,
Ռավիկը կանչեց քելներին։ Դուք Կալվադոս ունեք։
Ոչ,
դժբախտաբար ոչ,
ոչ ոք չի պահանջում։
Այստեղի հաճախորդները երևի չափազանց պատկառելի են դրա համար։ Ուրեմն պետք է Կալվադոս եղած լինի։ Ափսոս, որ չենք կարողանում գտնել։ Ամենահեշտն այն կլինի, որ մի անգամ էլ գնանք այնտեղ, բայց հիմա գնալ չենք կարող։
Ինչու չենք կարող։
Ձեզ թույլ կտան հիմա դուրս գալ։
Իհարկե, ես արդեն վերջացրել եմ։
Հիանալի է, ուրեմն գնանք։
Գնանք։